Dobré ráno všetci. A koľko z vás chodíte do McDonaldu? Zvihnite ruky. Dobre, vidím viac dospelých rúk možno ako detských. Koľko z rodičov radí chodíte do McDonaldu? Dobre, máme tu nejaké ruky. Asi máte ešte malé deti. Tie také malé, milé Happy Meals za 3 eurá alebo za 4. Si to užívajte ešte. Viete, mám trošku väčšie deti, tak sa budeme baviť o tých 20 nugetkách a dvoch hamburgeroch a tak ďalej. Ja sa snažím odolávať, ale samozrejme tlak od mojich detí je veľký. Kedykoľvek ideme okolo, je riziko, že budeme musieť odbočiť. Snažím sa nejako zabávať, aby nezbadali, že ideme okolo. A tak, každopádne, prídeme tam. Hlavne, keď boli menšie, sa mi stávalo. Prídeme, objednáme si, dajú nám natácku. Deti dostanú prvé a ja ešte na svoje čakám. A taká nejaká automatika, vidíte tam tie hranolky, tak si zoberete. A zažijete obrovskú nevôľu. Deti si svojim telom bránia a to, čo tam na tej tácke majú. Ako keby úplne zabudli, že pol hodinu predtým vypochodovali z domu, ktorý je môj, sadli si do auta, ktoré som ja zaplatil, teda ak to nie je náhodou služobné. Prišli sme tam, ja som to všetko zaplatil, ešte som im dal aj vybrať, že čo chcú a bojujeme o dve hranolky. Pritom ja by som si asi mohol v dobrý deň kúpiť všetky hranolky, čo tam práve majú hotové, možno aj všetko, čo práve majú hotové a nepotreboval by som ich tie dve hranolky. Takže podobne niekedy zabúdame v tomto koncepte, je to medzi nami a Bohom, keď Boh je zdroj tých všetkých hranoliek a tých našich aut a domov a peňazí a toho, čo máme a my dáme o tie dve hranolky sa naťahujeme. Budeme dneska hovoriť o dávaní. Budeme hovoriť o tom, čo Biblia o tom hovorí, takže ak máte Biblie, nachystajte si, budeme veľa čítať. A budeme hovoriť o tom, čo som ja vypozoroval za tie roky a možno, čo ste vypozorovali. Náš dnešný čas sa bude točiť hlavne okolo veršov, ktoré sú v 2. Korintianom 9. kapitole od 5. do 15. verša. Budeme rôzne časti z toho si postupne vyberať. Takže prečítame si to na začiatok, aby sme dostali taký nejaký základ toho, o čom budeme dneska hovoriť. Preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný dar a nie ako lakomstvo. Toto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať, kto však hojne rozsieva, hojne bude žať. Každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Boh má moc vo všetkom rozhúniť pri vás svoju milosť, aby ste vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba, aj nadbytok pre každý dobrý skutok. Ako je napísané, rozsypal, dal chudobným, jeho spravodlivosť trvá na veky. Ten, kto rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast, plodom vašej spravodlivosti a vo všetkom budete obohatení na všemožnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu. Lebo táto služba lásky nie len, že doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k Evanjeliu Kristovmu a v štedro sa delíte s nimi a so všetkými. Modlia sa za vás, túžia po vás pre nesmiernú milosť Božiu vo vás, vďaka Bohu za jeho nevýslovný dar. Takže budem hovoriť o troch veciach dneska, také tri časti. Prvá bude, čo je to naše prečo? Prečo by sme vôbec mali dávať? Druhá vec bude, ako môžeme dávať, čo je návod Biblii o dávaní. A tretia vec, budeme sa pozerať na to, že aká je Božia reakcia na našu štedrosť. Takže poďme do toho, ako som povedal, nabrúste si Biblie, ideme čítať. Prečo by sme mali dávať? Poprvé, jemu patrí všetko. Ako sme si už povedali, tak ako ja viem spôsobiť uspokojenie hladu mojich detí a viac, tak Boh nielen vie, ale aj spôsobuje to, že máme to, čo potrebujeme, sme tu na tejto zemi, ktorú on stvoril. Máme okolo seba situácia, vzťahy a možnosť možno mať príjem, niekde bývať a nejakým spôsobom fungovať. Je to prestúpené celou Bibliou, nebudeme teraz všetky verše čítať, ale môžete sa pozrieť minimálne do 5. Mojžišovej 10. kapitola 14. verš. Hľa, Hospodinovi tvojmu Bohu patrí nebo i nebesá nebies, zem i všetko, čo je na nej. Takže jemu patrí všetko, dávať mu späť z toho, čo patrí jemu, by nemal byť až taký problém. Druhá vec, že on je prvý, ktorý nás miluje a dáva nám všetko potrebné. Keď sme sa obrátili, tak Boh začal taký projekt v nás a verím, že pokračuje. A tým projektom je obnovenie našej mysle, obnovenie nášho srdca a možno zmena nášho charakteru. A v podstate nakoniec by sme sa mali podobať jemu, aby ostatní mohli vidieť, aký je a možno aby sme boli trošku kompatibilnejší, keď prídeme do neba, aby sme tam nejako zapasovali. Takže on v prvom rade je ten, ktorý je milujúci a ktorý to svoju tvoju lásku vyjadruje dávaním. Počul som taký slovný zvrat, ktorý sa mi veľmi páčil. A ten slovný zvrat znie, že môžeme dávať bez lásky, no nemôžeme milovať bez dávania. Čo všetko nám on dáva? Dáva nám spasenie, dal nám svojho syna. Asi to najcennejšie, čo mal. Keby sa vás niekto opýtal, čo je tá najcennejšia vec, čo máte, ak máte rodiny, tak sú to vaše deti. Dáva nám celé prostredie okolo nás. To znamená, dáva nám slnko, dáva nám dážď. Môžete si povedať, dobre, ten dážď je dôležitý, čo ako slnko. Počkajte pár rokov, keď budeme všetci tie fotovoltaické elektrárne. To slnko bude celkom dôležité, teda aby svietilo tak, jak sme si vypočítali. A v podstate dáva nám vzduch, život, veci všetky okolo nás. To znamená, ak on je ten, v ktorého úplne DNA, v ktorého jeho prirodzenosti, v jeho charaktere je, že je dávajúci Boh, a ak my sa začíname podobať na neho, ak my sme premieňaní, tak to by mala byť jedna z charakterových črt, ktorú máme. Že budeme dávajúci, budeme štedrí, budeme tí, ktorí lásku prejavujú tým, že sme pripravení dať. Ďalší dôvod, prečo by sme mali dávať, je, že sa podielame na raste Božieho kráľovstva. Keď si čítate starú zmluvu, veľakrát tam vidíte, že bežní ľudia prišli, kúpili pozemky, postavili chrámy, postavili rôzne mohyly na pamiatku toho, čo sa stalo, pomáhali mnohým. Takisto v Novej zmluve to vidíme veľakrát. A okrem iného, jedna z takých vecí, ktorá je napísaná v Galatianoch 6.6, je napísané, že komu sa dostáva vyučovania v slove, nech zo všetkého, čo má, udeluje tomu, kto ho vyučuje. My si možno neuvedomíme, že my si nejako nepredplácame niekoho, kto tu bude stáť a on nám hovorí a my mu dáme a tak. Ale to, že ten človek hovorí, možno to ide na internet, možno sú tu návštevníci, možno je to slovo, ktoré budú počuť mnohí ďalší ešte. A tým, že my sa podielame na chode toho, že tu môžu byť oddelení ľudia, ktorí sa zriekli toho, že môžu zarobiť viac v komerčnom svete, ako zarobia tu, ktorí sa zriekli toho, že sa im nikto nebude starať do toho, že na akú dovolenku si to dovolili ísť, alebo čo si dovolili s tými svojimi peniazmi spraviť a či nemajú príliš veľké bývanie alebo príliš luxusné oblečenie. Toho všetkého sa zriekli a sú ochotní tieto komentáre vystáť, lebo sa oddelili pre Boha. Tak ako Leviti v starej zmluve, ak jeden celý kmeň bol oddelený, nedostal majetok od Boha, ale dostával potom od tých ostatných kmeňov, tak dneska tu máme takýchto ľudí. Je to vzácne, keď sa vieme podieľať na raste Božieho kráľovstva aj skrze týchto oddelených ľudí. Ďalšia vec, keď dávame, tak spôsobujeme vďačnosť iných voči Bohu. Tie prostriedky, ktoré prichádzajú, áno, nejaké prostriedky sa spotrebujú na prevádzku a tak ďalej, veľa z tých prostriedkov ide cez sociálnu komisiu ľuďom, ktorí majú menej, ide na rôzne misijné projekty, ide na miesta, kde je konkrétna potreba. Keď sa pozriete do toho, do tej sekcie, ktorú sme spolu čítali, v 12. a 13. verši v 2. Korintianom 9 je napísané, lebo táto služba lásky nie len, že doplňuje nedostatky svätých, ale rozmnožuje aj vďačnosť mnohých k Bohu. Veď keď sa dokazujete v tejto službe lásky, oni oslavujú Boha, že sa poslušne priznávate k Evanjeliu Kristovmu a štedro sa delíte s nimi a so všetkými. To znamená, ak ľudia vedia, že sme kresťania, ak Kristus zmenil niečo v nás a sme pripravení byť štedrí, tak je veľmi dobrá pravdepodobnosť, že tí ľudia nebudú dávať iba osobný kredit vám za to, že ste niečo dali, ale budú dávať osobný kredit Bohu, pretože vo vás spôsobil nejakú zmenu a tá zmena potom spôsobila nejaké ich riešenie, nejakú zmenu v ich situácii. A ďalšia vec, prečo by sme mali dávať, je tréning. My sme boli cez leto s manželkou na takom víkende a sme tak sedeli a rozmýšľali sme nad tým, že čo sú také tie veci, ktoré by sme mali zmeniť vo svojom živote. A po covide sme nejako pozorovali stvrknutie všetkých našich šatov. Neviem, či ten vírus je taký silný, že to aj šatníky ovplyvňuje, ale u nás to ovplyvnilo. Nejako sa ten vírus preniesol do našich šatníkov a teraz všetko nám je malé. Tak som si povedal, že budeme chodiť 2 alebo 3 krát za týždeň, zatiaľ sa ulievame, chodí len 2 razy, cvičiť. A je tam tréner a robia nám tam zle, robia to pravidelne a už teraz po 4. alebo 5. raze už dokážem dojsť do auta. Hej. Predtým som tak nejako sa pripajdal, teraz sa už tam nejako akože aj celkom kráčam normálne, vyrovnane. Takže keď toto bude pokračovať, tak na konci všetci tí štíhli a rýchli a mňa frustrujúci, už medzi mnou a nimi nebude až taký veľký rozdiel, lebo už aj ja som začal trénovať. Takže na to, aby sme boli schopní meniť svoj charakter, potrebujeme trénovať svoju vieru a potrebujeme meniť svoje srdce. Ak nič nespravíme, tak tento svet, v podstate celý okolo nás tak, ako je, tak nás bude formovať, lebo je to prirodzené. To je všetko, čo tu vidíme, to je všetko, čo počujeme, to je všetko, čo robia naši susedia, kolegovia, bohatší príbuzní, chudobnejší príbuzní. Tento svet funguje nejako. Nemá perspektívu večnosti, nemá perspektívu tej možnosti, ktorú máme my. A ak neurobíme niečo na zmenu tohto, tak v podstate budeme takí ako tento svet. Prvá vec, keď sme sa obrátili, tak ten projekt tej premeny našej mysle, keď si pozriete v Rimanom 12. kapitole, 1. a 2. verš sa hovorí. Teda prosím vás, bratia, aj sestry, pre milosrdenstvo Božie, vydávajte svoje tela v živú, svetú, Bohu príjemnú obeť, vašu rozumnú tú službu Bohu. A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premente sa obnovením mysle, aby ste vedeli rozpoznať, čo je vôľa Božia, totiž, čo je dobré, milé a dokonalé. Takže ak chceme byť iní, potrebujeme robiť reálne kroky, ktoré premenia našu mysel, prekonfigurujú to, ako sme doteraz rozmýšľali, aby náš charakter bol iný. Ďalšia je dobrá taká vec. Tento tréning alebo táto zmena srdca nám pomáha v liečbe z materializmu. Tá liečba z materializmu je niečo, čo je úplne nevyhnutné. Hej? Pozeráte reklamu, všimnite si, že veľká väčšina reklamy je v prvej osobe jednotného čísla. To som ja, mne, my, moje, ja si zaslúžim, ja si mám dopriať, ja si to, mne to patrí, takáto služba, takýto tovar, takýto nejaká ďalšia vec. To všetko na nás stále útočí a pokiaľ s tým, čo sa nespravíme, tak budeme celkom spokojní, že teda ja, mne, my a nebude to veľmi o dávaní, bude to o dostávaní. Takže keď čítame Matúša v 6. kapitole, v 19. až 21. verši, hovorí sa tam o poklade. Nezhromažujte si poklady na zemi, kde ich mol a hrdza ničí a kde sa zlodeji vlamujú a kradnú, ale zhromažujte si poklady v nebi, kde ich mol ani hrdza neničí a kde sa zlodeji nevlamujú a nekradnú. Lebo kde je tvoj poklad, tam bude tvoje srdce. To znamená, toto není nevyhnutne o tom, že nemáme mať majetok, že nemáme mať peniaze, že nemôžeme byť dobrí správcovia. My práve, že by sme mali byť dobrí správcovia všetkého, čo máme, akokoľvek sa komu podarilo. ale nemal by to byť náš poklad. A to, že či to je náš poklad, sa dá celkom rýchlo rozlíšiť, keď si pozrete, že o čom rozmýšľate, čo najviac času, keď si zoberete svojich 18 bdelých hodín a svojich 7 dní v týždni a svoj celý rok, keď si zoberete, čo ukladáte do tabulky, v akom poradí, či sú to teda mená ľudí, ktorí možno sa obrátili skrze vašu službu alebo vaše modlitby alebo vaše niečo, alebo je to len zoznam vašich účtov alebo nejaké iné veci. O čom rozprávame? Čo je 80% mojich tém, keď sa s niekým rozprávam? Aj tak vieme pozrieť, čo sú naše poklady. A to teraz není konfrontácia do radov vás, to je konfrontácia do môjho vlastného života takisto, pretože takýmto meraním na veľa vecí prídem aj sám. A ďalšia vec, že áno, Slovensko bolo súčasťou Československa, boli sme nejaký východný blok. Mnohí z vás si to tu už ani nepamätajú, lebo ešte neboli na svete. Ale teda to bolo pred rokom 1989, pre tých, čo nevedia. A mali sme nejakú úroveň životnú. A medzi tým prišiel iný režim, je to viac ako 30 rokov. A v podstate, štatisticky, Slovensko je bohatá krajina. Dobre, sú bohatšie krajiny, môžete sa porovnávať s Nemeckom, alebo so Spojenými štátmi, alebo so Švajčiarskom. Ale veľmi veľa krajín, keby ste sa s nimi porovnávali, tak naša životná úroveň je rádovo vyššia ako veľkej časti populácie na tomto svete. To znamená, že v podstate to slovo, čo vám teraz ukážem ďalšie, je pre nás všetkých. Lebo v tomto štandarde svetovom sme všetci bohatí. V 1. Timoteovi 6. kapitole 17. až 19. verši dáva Pavol Timoteovi takúto radu. Alebo usmernenie. Bohatým v terajšom veku prikazuj, aby neboli namyslení a neskladali nádej v neisté bohatstvo, ale v Boha, ktorý nás štedro zabezpečuje všetkým, čo potrebujeme. Prikazuj im, aby konali dobro, aby boli bohatí na dobré skutky, boli štedrí a vedeli sa rozdeliť s inými. Tak si budú zhromažďovať poklad ako dobrý základ do budúcnosti, aby uchopili skutočný život. Takže tam sa nehovorí o tom, že nemôžeme mať. A možno práve keď máme, tak pozrieme sa na to, čo s tým vieme spraviť, ako sa to dá ďalej rozšíriť a ako vie to priniesť ďalšiu štedrosť, ale každopádne nevskladajme v to nádej. Nemajme to ako svoju pevnosť, ako niečo, čo som však ja mám, som za vodou, mám nachystané, mám vymyslené, a nevadí, vyriešime. Inflácia nevadí, energie nevadia, dobre, nebudeme chodiť do drahých reštaurácií, budeme chodiť do lacnejších. Toto není to, čo nás Biblia pozbudzuje. Ďalšia vec, prečo by sme mali dávať, je, že naša štedrosť spôsobuje alebo prináša požehnanie a prináša nám samým radosť. Ja teraz nekážem to také evanjelium prosperity, že ty daj Bohu 10%, vypočítaj si, koľko z toho je 90% a do 2 týždňov čakaj, ako ti Boh tých 90% pristane na účet. Tak toto nefunguje a takúto kalkuláciu by sme nikdy nemali robiť. My by sme mali vždy dávať Bohu, pretože chceme byť štedrí, pretože nám už dal a bez očakávania toho, čo nám dá potom. Na druhej strane je na mnohých miestach v Biblii a vieme vypozorovať Boží charakter, vieme vypozorovať jeho štedrosť a vieme vypozorovať jeho zasľúbenie, že sa o nás postará. To znamená, ak my sme tí, ktorí sa naučíme dávať, ktorí sa naučíme byť, mať jeho DNA a byť štedrí a byť tí, ktorí posielame ďalej, tak Boh nás pozbudzuje a dáva nám utešenie alebo takú záruku toho, že sa o nás postará. Keď sa pozrieme do toho, čo sme už čítali, tak v tej časti je napísané od 8. do 10. verša, že Boh má moc vo všetkom rozhojniť pri nás svoju milosť, aby sme vo všetkom mali vždy dostatok všetkého pre seba. To znamená, on nehovorí, že ty buď teraz hladný a plasa po kanáloch. Hej, on hovorí, že ja sa postaram o teba, ja ti dám to, čo budeš potrebovať pre seba. A aby sme mali ešte nadbytok pre každý skutok, ako je napísané, rozsypal chudobným, jeho starostlivosť trvá na veky. A ten, ktorý rozsievačovi dáva semeno i chlieb, aby mal čo jesť, semeno do budúcnosti, chlieb na teraz, dá a rozmnoží vaše osivo, dá vzrast plodom vašej spravodlivosti a vo všetkom budete obohatení na všemocnú štedrosť, ktorá skrze nás pôsobí vďačnosť Bohu. Takisto ten taký známy verš, prečítam ho tu z Malachiáša v 3. kapitole. Môžeme potom viesť diskusiu o tom, že stará zmluva má iný princíp ako nová zmluva, desiatky versus niečo iné, k tomu sa za chvíľku dostaneme. Ale v Malachiášovi je napísané v 3. kapitole, 10. verši, prinášajte celé desiatky do pokladnice a v mojom dome bude poživeň, vyskúšajte ma týmto, vraví Hospodin mocností, či vám neotvorím okná nebies a nevylejem na vás až nadbytok požehnania. To znamená, ak už není stará zmluva priamou inštrukciou toho, čo máme a nemáme robiť, tak je to minimálne popisom Božieho charakteru v mnohých, mnohých, mnohých situáciách, kde vieme potom vypozorovať, že my sme ho tam videli 20 krát v nejakých situáciách nejako fungovať a niečo povedať, niečo urobiť. A je to veľmi dobrým takým usmernením toho, ako môžeme spoznávať Boží charakter. Tu vidíme, že Boží charakter v podstate v tomto hovorí, ale ja mám všetko pre vás, čo potrebujete a keď vy ste verní, tak nebojte sa. Ja verný budem úplne, že trikrát toľko. Hej? A veľakrát toľko. Takže toľko asi k tomu, že prečo. Verím, že som aspoň pár z vás presvedčil, že a to není kompletný zoznam, len máme iba nejaké množstvo času. Poďme sa teraz baviť o tom, že ako môžeme dávať, lebo to je rovnako dôležité. Keď už vieme, že prečo, tak není jedno ako. V starej zmluve máme taký návod, veľmi matematický, veľmi presný. Stará zmluva je legalistická, tam je veľa vecí veľmi presne popísaných. A tam sa hovorí o desiatkoch, hovorí sa tam o daroch, hovorí sa tam o obetiach. Hej? A keď si pozriete do 3. knihy Mojžišovej 27. kapitola, 30. 32. verš, všetky desiatky zo zeme, z osevu pola alebo z ovocia stromov patria Hospodinovi, je to sväté Hospodinovi. V tomto bode sa zastavíte, pozrieť, dobre, zo zvierat to není. Žiaľ, čítame ďalej. Všetky desiatky z dobytka a oviec, všetko, čo prejde pod pastierskou palicou, každé desiate nech je sväté Hospodinovi. Potom môžete povedať, no dobre, vtedy ešte nebola priemyselná výroba, takže z toho sa to neráta. Keď budem vyrábať nejaké roboty, to tam není napísané, v pohode som, nemusím dávať. A to není o tom. Tam ide o to, že tam bol návod. Desatina, 10% z toho, čo oni prijali z výnosu svojej snahy, tak z toho mali odvádzať Hospodinovi. A keď potom čítate o tých dároch a o tých všetkých obetiach, ako som povedal, boli tam ľudia, ktorí neboli žiadni proroci a neboli žiadni superkazatelia, prišli do situácie, boli obyčajní pastieri alebo boli niečo mali, prišli, kúpili pole, urobili tam to, čo bolo treba, postavili chrám a tak ďalej. Robili veci, ľudia robili zbierky. A tí, čo mali veľa, dali viac, tí, čo mali menej, dali menej. Vyzbierali sa na veci, čo bolo treba. Hej? Takže to je starozmluvný návod. V novozmluvnom návode, keď to hľadáte, tam o desiatkoch úplne veľa není. Hej? V novej zmluve nájdete výzvu ku štedrosti. Zase, vracajúc sa do 2. kapitoly Korintianom 9. Pardon, 2. knihy Korintianom 9. kapitola, môžeme si tam prečítať, že preto uznali sme za potrebné požiadať bratov, aby vopred išli k vám a pripravili vašu ohlásenú zbierku, aby bola prichystaná ako požehnaný milodár, nie ako lakomstvo. Toto však hovorím, kto skúpo rozsieva, skúpo bude aj žať, kto však hojne rozsieva, hojne bude aj žať. Tak každý nech dá, ako si umienil v srdci, nie z neochoty, alebo z prinútenia, alebo ochotného darcu miluje Boh. Takže vidíme tu dva princípy. Jedna vec je sloboda. Tam nebolo žiadne číslo, nebolo tam percento, nebolo tam matematika za tým, ale bolo tam, aby to bolo dobrovoľné, aby to bolo rozhodnutím nášho srdca a bolo tam, aby to bolo štedré. Neviem, ako vy posudzujete svoju štedrosť, ale keď sa pozriete, že koľko dávate svojim deťom, alebo koľko dávate svojim rodičom, alebo koľko dávate priateľom na darčeky, keď vám na nich záleží, tak to je možno trošku bližšie vyjadrenie štedrosti. Asi to není 0,5% z nejakého vášho príjmu, alebo to není nejaká náhodná vec, čo si zoškrabete, pozbierate ako poslednú smeť. Hej, tá vyjadrenie štedrosti, je to na každom z nás, kde si tú hladku nastavíme. Každopádne, niečo sa o desiatkoch v Novej zmluve spomína a pardon, to už som tu síce nepísal, ale keď sa budete chcieť potom si doma pozrieť, Matúšovi 23:23, Ježiš karhá farizejov, oni dávali z desiatky z každej úplne malej veci a on im hovorí, máte byť najprv spravodliví, ale stále a potom máte aj plniť desiatky. Hej? Takže bola to ešte starozmluvná doba. Každopádne, ak neviete, kde tú štedrosť nastaviť, tak dobrá rada Božia, dobrý návod do starej zmluvy kľudne môže byť. Tá desatina je celkom dobrý princíp. Štedrosť, horná hranica je 100%, viac nemáme. si pozrite tú chudobnú vdovu, čo dala, dala dva peniaze malé, asi to ani neštrnglo poriadne do tej pokladnice, ale dala všetko. A takisto, keď si pozrete, keď prišiel ten bohatý mládenec za Ježišom a povedal mu, čo mám robiť a všetko splňam a tak ďalej, on mi počkaj, predaj všetko, čo máš, daj to chudobným, poď potom za mnou, hej, povedal všetko. To znamená, že tá horná hranica štedrosti je bez obmedzenia. Kľudne môžete ísť, postupovať, začnite niekde a budujte ten svoj dávací sval a horná hranica je, môžeme ísť, kam treba, kam vládzeme. Ďalšia vec, čo sa týka toho, že ako môžeme dávať. Mali by sme dávať štedro, to už sme si povedali. Mali by sme dávať plánovane, pravidelne, všetci a z prvého. Štyri slova nakomprinované všetky v jednom verši. V 1. Korintianom 16.23 je napísané, nech každý z vás každú nedelu odloží, čo mohol usporiť, aby sa zbierky nekonali práve vtedy, keď prídem. Takže poďme si to zanalyzovať. To plánovanie. Nech si odloží. To znamená, to by nemalo byť tak, že ho to prekvapilo, že on je teraz tam, teraz od neho pýtajú, on si to nevymyslel, tak kúkne do vačku, bol v kaviárni, ostalo mu euro 30, tak to tam vysype. Nie, on by si to mal naplánovať. Keď skôr než príde, mal by vedieť, koľko chce dať, mal by vedieť, že to zvládne a že to je štedré a tak ďalej. Druhá vec. Napísané, že každú nedelu. Dobre, dneska my sme tu väčšina zamestnanci, tak sme na nejakom mesačnom cykle, možno nie na týždennom. Sú štáty, kde sa dávajú týždenné výplaty a tak ďalej. Niekto je podnikateľ, možno má výnos raz za pol roka väčší a tak ďalej. Každý nejako inak fungujeme. Každopádne malo by to byť pravidelné. Nemalo by to byť niečo, čo na základe nejaké kázne, možno ako je táto, sa zbadám, dneska sa cítim, tak pozriem, koľko mám peňaženke, toľko dám a idem preč a za rok teda si počujem ďalšiu kázeň. To není pravidelne. Hej? Tretia vec je napísané, že každý. Ľudia majú tendenciu niekedy povedať, a však nech dajú bohatí. Tým Boh dal veľa, tým nech dajú. A na čo však my, keď desiatí dáme, tak nedáme toľko, čo ten jeden bohatý dá. To je napísané každý. To znamená, naše srdce pred Bohom, naša štedrosť pred Bohom je meraná tým, čo my máme. Keď si pozriete ten, tú časť o tom, ako dával ten bohatý, keď odchádzal, dal 1 hrivnu, 2 hrivny, 5 hrivien a nehovoril, že jeden je dobrý, druhý je zlý, jeden je slabý, druhý je silný, tretí má schopnosť viac mu z toho vyrobiť a tak ďalej. Dal každému, koľko veril, že zvládne a z toho, koľko veril, že zvládne, očakával výnos. Takisto Boh dal nám každému a verí, toľko, koľko verí, že zvládneme a je na nás, čo s tým spravíme a je na nás, či možno nám dá potom viac. Zase nie preto, aby sme mali širšiu pneumatiku na aute alebo nejakú ďalšiu vec, ne, loď v Chorvátsku. Majte kľudne, super. Keď máte, to znamená, že už asi veľa dávate. Hej? Lebo popri tej lodi musíte mať ešte aj šeličo iné a ste štedri. Hej? Takže bolo to každý. A ešte štvrtá vec je, že bolo to v nedelu. To je stále starozmluvný čas. Nedeľa bol prvý deň v týždni. To znamená, to není niečo, čo mali robiť potom, čo celý týždeň prebehol. Štvrtok večer zišli, prišli na to, že už na piatok ešte posledný kúsok suchého chleba im ostalo a následne na to išli rozmýšľať o tom, že čo dajú nedelu. To malo byť niečo, čo potom, čo dostali ten svoj príjem alebo ten svoj výnos, tak to mali naplánovať, odložiť ako prvú vec, tú dať a potom plánovať zvyšok. Aby sme boli toto schopní spraviť, tak potrebujeme možno niektorí získať kontrolu nad svojimi peniazmi, nad svojim majetkom, nad tým, čo robíme. Tým myslím, veľmi presne vedieť, koľko zarábam, veľmi presne vedieť, kde míňam a čo míňam, či to moje míňanie je dobré, cieľavedomé, Boha oslavujúce. A ja neverím tomu, že keď si zoberieme celý ten náš rozpočet a pomýval, ty nevieš, koľko ja mám nájom, ty nevieš, koľko ja mám, neviem, akú situáciu a koľko platím za benzín a trešie energie hore. A ja mám vysoké energie, hej? A ja musím nejako plánovať. Ale moja skúsenosť je taká, že keď si sadnem deň po výplate a pozriem sa do poradia veci, ktoré idem zaplatiť, tak si prvú vec tam napíšem, koľko mi z toho vychádza, že chcem dať. A keď toto spravím, s tým zvyškom pracujem, aby som vedel s tým zvyškom vyfungovať, hej? A preto by to malo byť niečo, čo keď chceme robiť efektívne, keď to chceme robiť pravidelne, tak to budeme musieť robiť ako prvú vec, nie ako poslednú vec. A posledné, kam by sme mali dávať? To, čo dneska hovoríme, z veľkej miery pre domácich božích, ktorí sa túto cítia doma. Hej. Nie, že by sme sa netešili každému návštevníkovi, ktorý je tu, alebo niekomu, kto tu prišiel 4 krát. Super, že ste tu, buďte požehnaní. Keď chcete niečo, môžete hodiť do košíka, nemusíte, to není o tom. Hej. Ale skúmajme sa všetci ostatní, čo sme tu, či sme tu domáci boží. Či toto je miesto, kde počúvaš Božie slovo, tak ako bolo napísané v Galaťanom, že niekto vám ho dáva a vy by ste mali tomu človeku pomáhať k tomu, aby mohol fungovať. Či tuto je miesto, kde možno tvoje deti počúvajú Božie slovo, kde majú oni svoje vzťahy, kde ty máš svoje vzťahy. Pozri sa do telefónu, s koľkými ľuďmi rozprávaš, z akej skupiny. A ja nehovorím nič proti tomu, že si niektorí stiahneme kázeň z internetu, niečo počúvame. Ale kázeň z internetu, pokiaľ není okolné spoločenstvo, pokiaľ není miesto, kam môžeš priviesť svojich priateľov následne, tak to není duchovný domov. Hej. Ešte k tomu duchovnému domovu, že je OK byť vizitorom, je OK byť návštevníkom nejaký čas. Hej. My sme boli v Amerike kedysi a hľadali sme si zbor, až sme do tých niektorých zborov. A trvalo nám to, hádam, aj pol roka, kým sme našli zbor. Vedeli sme, čo hľadáme. A v jednom zbore sme boli asi 2 mesiace. Potom tam mali taký ten vyučovanie o tom, že čo sa v tom zbore, aké sú priority tak ďalej. Na to sme išli a potom sme rozhodli, že tam nechceme chodiť. Ale vlastne nakoniec sme niekde zakotvili, stali sme sa členmi. A potom to bol náš domov. To boli naše vzťahy, to bolo tam, kde sme žili. Hej? Takže pokiaľ si 5 rokov tu asi vizitorom, tak není to možno ešte úplný extrém, ale není to veľmi ďaleko od niektorých ľudí, ktorých poznám, čo 15 rokov s niekým žijú. Už majú spolu dom, majú spolu 3 deti, majú spolu neviem aké všetky prepojenia. Ešte stále sa nezobrali. To není kázaň o manželstve. Len teda je to kázaň o tom, že my by sme mali mať schopnosť v nejakom bode sa rozhodnúť, kde patríme. A úplne slobodne to nemusí byť toto miesto. To není cieľom, aby som teraz povedal, tu sa všetci prídite a tuto je to jediné miesto, tu sme na tom správnom. Hej? Vôbec nie. Len rozhodnite sa, správte ten krok. Hej? Dobre, takže a v prvom rade do miesta, odkiaľ, kde máme duchovný domov. Samozrejme, a to je štedrosť, ako som povedal, ten limit je 100%. To znamená, že ak vidíme ďalej potom misionárov, ktorých treba niekam poslať, aj vidíme potrebu, či už sú to chudobní, alebo sú to nejaké špeciálne služby, ktoré sa ďalej dejú a ktoré sa dejú nie na pôde tohto zboru, chceme ich podporiť. Super, budú svoj dávací sval, dávaj aj tam, dávaj stále viac, zisťuj, ako môžeš viac možno zarobiť, ako môžeš viac získať, aby si viac mohol dať a poď, ten limit akože je zhora neohraničený. Hej? Takže toľko asi k tomu, že ako môžeme dávať. Zase, to by sme mohli pokračovať ešte. Hej? Poďme sa pozrieť krátko na tú Božiu reakciu, na našu štedrosť. Ako som povedal, nemali by sme robiť matematiku a kalkulovať. My by sme sa nemali snažiť si u Boha kúpiť priazeň a nejakým spôsobom spôsobiť, aby nás akceptoval. Lebo sme dali 7 a nie 3. A dali sme aj včera a nie len raz. A toto není cieľom vôbec. Boh nás bude mať rovnako rád, on nás spasil, on nás zachránil, to je celé vybavené. To není vôbec o tom. Ide o to, že čo my vieme teraz spraviť, odkedy sme boli spasení do bodu, keď budeme v nebi. Hej? Takže Boh prejavuje, alebo vidíme také nejaké ocenenie, vidíme partnerstvo zo strany Boha, keď nájde niekoho, s kým môže spolupracovať na svojich projektoch. Hej, na svojich veciach, na svojich pozemkoch, kde potom postavili chrám, Šalamún alebo veciach. Hej. Keď sa pozrieme zase späť do toho, čo už sme čítali, v 9. kapitole 7. verši sa píše, že každý nech dá, ako si umenil v srdci, nie z neochoty alebo z prinútenia, lebo ochotného darcu miluje Boh. Teraz našim cieľom by nemalo byť, ja dám Bohu, ma bude milovať. Na druhej strane, naša štedrosť spôsobuje reakciu. Ak máte v rodine niekoho, kto je stále štedrý dokola, tak keď ste si to aj náhodou nevšimli na začiatok, prvýkrát, keď bol štedrý, tak to o ňom budete časom vedieť. A bude to vo vás vyvolávať nejakú emóciu, lebo budete vedieť, že ten človek je štedrý. Možno vy ste štedrý voči niekomu konkrétnemu, minimálne voči tomu životnému partnermu skúste, to je dôležité, tam sa zbierajú body. A keď toto budete robiť, vyvolá to emóciu. Hej? A my chceme mať s Bohom taký vzťah, kde sú emócie. Kde to není len o tej matematike, o 7, tu máš, dobre, o týždeň, je to nedeľa, dobre, dám ti 6,80, mi to vyšlo. To není celkom tak, ako by to malo fungovať. A tam by mal byť vrúcný vzťah, na základe ktorého sa toto celé deje. A hovorím, keď si pozriete tie rôzne väčšie a menšie príbehy a situácie, kde ľudia dávali v starej zmluve, v novej zmluve, tak veľakrát to bolo veľký obnos, niekedy to bol malý obnos bol hodnotený viac ako veľký a tak ďalej. Majme ten vzťah s Bohom, hej? A ďalšia vec, že k tomu partnerstvu, že keď sme verní v čom máme, tak dochádza k nejakému rastu dôvery aj z Božej strany. A zase Boh nepotrebuje, aby nám mohol dôverovať v tom slova zmysle, že by nevedel svoje veci zariadiť bez nás, ale on nás prevádza tréningom a zmenou charakteru, ktorá je veľmi dôležitá, aby sme ňou postupovali, lebo chceme byť ako je on. V Lukášovi 16. kapitole 10. až 12. verš sa píše: kto je verný v malom, je verný aj vo veľkom, a kto je nespravodlivý v malom, je nespravodlivý aj vo veľkom. Ak ste teda neboli verní v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohatstvo? Ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá, čo je vaše? Keď si pozriete príbeh Jozefa, ja už som o tom hovoril, tak on ten, keď bol pastierom, tak poprvé on nemohol tušiť, že raz bude mať na starosti celý Egypt a záchranu hladných miliónov, hej? Ale prešiel si cez nejaké kroky a ako sa dokázal v tých jednotlivých etapách svojho slúženia, svojho správcovstva, tak Boh mu mohol dať viac a mohol zveriť viac, akokoľvek to niekedy nevyzeralo úplne atraktívne, tam v tom väzení, keď bol správcom väzenia, tak dneska by sme to asi dali na životopis, ale možno niektorí ani nie, hej? Lebo nevieme, že či by to prijali tí naši následní zamestnávateľia ako dobrú skúsenosť. Ale podľa mňa byť vo väzení, nemať žiadnu právomoc a napriek tomu byť tam v podstate niekým, kto spravuje väzňov, zaujímavé podľa mňa, to je zaujímavá skúsenosť, podľa mňa veľká, silná skúsenosť. Hej? Ak chceme nakoniec dospieť k tomu, že budeme vedieť dávať autá, domy, pozemky, posielať celé rodiny do Pakistanu alebo niekde, ktoré tam roky budú žiť možno za naše peniaze, tak potrebujeme to trénovať, potrebujeme sa k tomu v tej vernosti, ktorú teraz máme, potrebujeme sa v tom cvičiť a zdokonalovať a posilňovať. Hej? Ale neviem, či ste čítali ten príbeh Lorena Cunninghama o tom, ako založil IOVM. V jednom bode oni začali mať nemocničné lode. To im nedala žiadna vláda. Hej? Celá loď priplávala niekde k pobrežiu, tam N týždňov riešili operácie a chirurgické veci ľudí, ktorí na to nemali. Chudákov posledných. Hej? Tú loď niekto kúpil. Vybavil. Tých lekárov niekto platil a platí dodnes. Myslím, že tú službu stále majú. Hej? To sú veľké veci. Ja netvrdím, že to je teraz náš Everest a to je teraz naša ďalšia méta. Ale pokiaľ nebudeme verní v tom, čo máme teraz a nebudeme v tej vernosti chcieť ísť ďalej, tak nemocničnú loď tento zbor nekúpi. A možno by mohol. Hej? V jednom bode. Takže poďme sa pozrieť ďalej ako len za našu spotrebu a za to, že či nájom na Trnavskej je nejaký, alebo ja neviem, čo je tá ďalšia vec, ktorú musíme utiahnuť, ale že čo je tá vec, ktorú by Boh mohol robiť, keď my budeme verní a štedrí. Takže toľko v podstate tieto tri hlavné časti. Teraz by som také krátke zhrnutie chcel spraviť, aby sme si to zapamätali. Takže ak nie si domáci Boží, buď niekde. Hej? Budeme radi, keď budeš tu, keď si inde, buď inde. Najdi si svoj duchovný domov, lebo tam vieš byť účinný, tam vieš robiť veci potom, aj finančne, ktoré nevieš robiť ako nejaký tulák, ktorý chodí po kresťanskom folklóre. Hej? Ak si nebol doteraz istý, že ako sa dá dávať, alebo si to možno niekedy začal, potom si to prestal, možno sa to znížilo, možno to je len taká nejaká 17. priorita, tak si to urob ako vysokú prioritu. Hej? Rozhodni sa, že chceš dávať štedro, pretože za tým ide požehnanie a za tým idú ďalšie a ďalšie možnosti, ktoré môžeme pre Božie kráľovstvo urobiť. Bude to meniť tvoje srdce, bude to meniť tvoj charakter, prinesie to požehnanie tebe aj iným, oslaví to Boha a prispieš k rastu Božieho kráľovstva. rozhodni sa to nerobiť len tak nejako lajdácky. Rozhodni sa to robiť najlepšie, ako robíš hoci ktorú inú vec. To znamená, plánuj, rob to pravidelne, dávaj svoje prvé a nie svoje posledné. Trénuj svoju štedrosť, príležitosti je hocikoľko, a ten svoj sval, darovací, dávací, tak začni niekde. To je jedno, kde začneš. Začni niekde. Tak ako ja tam 6 kolečiek neviem odbehnúť teraz, všetci ostatní utekajú jak veveričky na tom tréningu, tak do konca roka to bude inak. Hej, to je jedno, kde som začal, ale ja sa niekde posuniem. Dúfam teda. Takže trénuj svoju štedrosť, dá ti to možnosti v budúcnosti ďalšie. A dávaj prioritne do svojho duchovného domova. Toto není akože politické nejaké nastavovanie. A buď štedrý nad rámec. A keď čo dáš už sem a už vidíš, že už viac netreba a že to je super, že si dal a vidíš ďalšie veci a ešte vieš ako a ešte máš možnosť a ešte si ten svoj rozpočet spravil tak, že môžeš a vieš s tým spraviť zmenu, vieš s tým rozžiariť oči niekoho, vieš misionára posadiť do auta alebo hoci čo iné, tak to rob. To bude super. Budeš vďačný a raz v nebi tam budeš mať čiarky na stene alebo teda v nejakej knižke možno. A nebude to ten istý Excel, ktorý máš doma, že koľko máš na ktorom účte. Hej? Ale dobrý, to bude taký iný Excel. Takže toľko ku téme dávania z mojej strany a chcel by som sa krátko ešte modliť, keby sme mohli. Chválime ťa, Pane náš, za to, že si nás k sebe priviedol, za to, že pracuješ na našich srdciach, za to, že meníš náš charakter, za to, že nás zoznamuješ so svojím charakterom a učíš nás byť taký, ako si ty, Pane môj. A učíš nás štedrosti, učíš nás vidieť potreby a premieňaš nás, Pane. Ja ťa chválim a ti ďakujem za to, že sa o nás stará, že dávaš nám všetko, čo potrebujeme a dávaš nám nás navyše, aby sme vedeli byť štedri. Tak ťa prosím za to, aby si nás viedol, aby si hovoril ku každému z nás, aby si nás usmerňoval a aby si nám dával výzvy, ktoré nakoniec z teba oslávia, na ktorých uvidíme, že s tebou dokážeme o mnoho viac, ako dokážeme sami. Je tvoje meno oslávené. Amen. Ďakujem.